pokolení nelobí víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se zrcadlo nemůže stát.
Československé mírové fórum. Klidný a pohodový večer, příjemný zelený čtvrtek velikonoční přeji v tuto chvíli vám všem, kteří posloucháte svobodný vysílač CS Studio Helen, přesněji komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění. Celé dnešní komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění s datem 17. dubna budou plné názorů a komentářů mého hosta, který odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo jako SMSky na telefon do studia 721 557 022. Pro dnešní vysílání komentářů Československého mírového fóra je připraveno jediné téma. Velice aktuální, velice obsáhlé a naléhavé. 80. výročí konce války a nacifikace Evropy. Když k tomu přidáme přepisování dějin, důležitost připomínat si historická fakta je víc než nutná. Ještě zbývá představit dnešního hosta. Spolu s námi je ve studiu Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Hezký večer.
Dobrý večer.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Blíží se období, kdy si Česká republika připomíná konec druhé světové války a osvobození Rudou armádou. V mnoha obcích a městech ještě mají pomníky nebo památníky, které připomínají zásluhy sovětských vojáků na osvobození Československa. Přesto je osvobození zemí Evropy vojsky Rudé armády nově vykreslováno jako okupace Evropy namísto jejího osvobození. Na pietních místech Rudé armády jsou vyvěšovány namísto sovětských a ruských vlajek žluto-modré vlajky Ukrajiny. Česká veřejnoprávní média mluví o dni vítězství jako o osvobození národa, ale už neříkají, kým byl národ osvobozen, protože by museli říct, že rudou armádou Sovětského svazu. Paní Nerudová zopakovala, že naší zemi osvobodili Američané a Rusové nikoli. Jak si vysvětlujete fakt, že to stále opakuje? Vladimíra Vítová.
No, to je ta snaha Evropské unie změnit dějiny. Bylo na to přijato usnesení už v roce 2019. Je to vlastně dokument, který hovoří, že se musí změnit historická paměť a tam se to přesně uvádí. Jsou tam úplně špatně, nebo to ne špatně, úplně záměrně chybně je tam interpretován důvod pro vznik druhé světové války. Jsou tam uváděna špatná fakta, všechno mylně, záměrně, mylně je tam uvedeno. A taky je tam řečeno, že musí být ničeny pomníky, které zachovávají podle Evropské unie tu lživou historii, tedy, že největší podíl na osvobození vlastně Evropy a naší země, ale to je celoevropský dokument ve všech těch zemích, největší podíl na osvobození Evropy od nacismu měl Sovětský svaz a Rudá armáda. Tak to prostě je snaha na to zapomenout. A jsou na to vyčleněny ohromné finanční prostředky. A jestliže je někdo vychován, aby prosazoval agendu Evropské unie, jako je paní Nerudová a pěstováno, no tak je její povinností to říkat. Takže ta plní svůj úkol dobře. Dělá to, za co je placena, dělá to, k čemu byla vycvičena a vychována a vzdělána v úvozovkách. Ale já bych se tady k té druhé světové válce chtěla vyjádřit v tom smyslu, že teď bude 80. výročí osvobození květnové a bude konec, 80. výročí konce druhé světové války. A jestliže paní Nerudová, když si ji vezmu jako odrazový můstek, říkala, že nás osvobodili Američané, tak já jsem připravila takový dokument, protože se tomu věnujeme dlouhodobě právě ve spolupráci s českými národními listy už mnoho let a s těmi historiky, kteří pro české národní listy pracují a jejichž výzkumy české národní listy publikují. A ten materiál se jmenuje Americké a spojenecké bombardování Československa na konci druhé světové války. Já nevím, lidé to asi moc neví, protože ve školách se o tom neučí a samozřejmě od toho roku 1989 se tady říká úplně jiný narrativ, že vlastně jakoby tu naši zemi zničili ti Sověti při tom osvobozování, tak pojďme si říct několik konkrétních čísel. Při tom osvobozování českého území, respektive i Československa, a při bezohledných, jednoznačně bezohledných náletech amerických a spojeneckých, když už bylo jasné, že Německo válku prohraje, tak zabili Američani přes 6 tisíc, říká se, nejde to přesně spočítat, 6 tisíc určitě, ale říká se možná i 7 nebo 8 tisíc občanů, civilistů. A další tisíce lidí byly těžce zraněni a zemřeli třeba za týden nebo na těžké zranění třeba do roka. Naopak s Němci, Američané při tom osvobozování zacházeli jako v rukavičkách, protože snem každého německého vojáka na konci války bylo prostě se těm Američanům vzdát, protože Američané ty německé vojáky ochraňovali, budovali z nich armádu, která měla 1. července roku 1945 napadnout Sovětský svaz. Ta operace se jmenovala Operace nemyslitelné, ale na to téma budeme mít náš další pořád s Helenkou a to bude 28. dubna, tak o tom dnes nebudu hovořit. Ten zbytek toho našeho území, teda 9/10 našeho území, protože Američané osvobodili 1/10 našeho území a při tom osvobození padlo 116 Američanů. Tak celou naši zemi osvobodila Rudá armáda a přitom padlo 144 tisíc vojáků Rudé armády. A po vyhlášení košického vládního programu bylo Američanům jasné, že v Československu žádnou fabriku nezískají a že tyto podniky budou znárodněny, protože o tom vlastně hovořil ten košický vládní program. A proto Američané a spojenci postupovali taktikou spálené země. Vše, co mohli, zničili, protože nechtěli, aby ty naše podniky konkurovaly západním průmyslovým podnikům a na lidech jim ale absolutně nezáleželo. Když se hovoří o Praze, že jako vlastně nebylo co osvobozovat při tom pražském povstání, tak to je taky všechno úplně jinak, protože Němci v květnu v roce 45 soustředili v Čechách a i v Praze ohromnou sílu. Hitler sice byl mrtev, je otázka, zda byl nebo nebyl, ale válka nekončila začátkem května. Ještě prostě ta válka byla. 1. května byla, 2. května a podobně. A nacisté se báli sovětského bolševismu. Ten termín, jako to je, jako když se zjeví ďábel i u nás v médiích, jako vždycky to nejhorší slovo je ten bolševismus. A vlastně i v tom materiálu toho Evropského parlamentu je často používáno to slovo. Takže do plánu nacistů patřilo využít Prahu jako protiruskou citadelu. Do Prahy, nepodařilo se jim to úplně, ale ta snaha byla, měl být evakuován i Hitler, teda vojáci, to se jim nepodařilo a plán byl, že sem bude evakuován Hitler do Prahy a odsud měl být řízen německý ústup k Američanům. Takový byl plán. Proto to pražské povstání a ta pražská operace má úplně jiné konotace, než se nám teď snaží ten mainstream říct. Já to ještě jednou zopakuji. Do Prahy měl být evakuován i Hitler. A z Prahy měl být řízen německý ústup k Američanům. Z toho se vycházelo při té pražské operaci, při pražském národním povstání a z toho vycházela ta Rudá armáda, protože to samozřejmě věděli. Já bych tady zacitovala autentické vysílání rozhlasu československého. Byla to výzva Rudé armádě. Teď to zacituji. Rudá armádo, slyš naší relaci. Německá vojska ve velkém počtu pomocí tanku a letadel útočí na Prahu. Posíláme vřelý pozdrav slavné Rudé armádě. Potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojskům blížícím se k Praze. Praha nepodlehne zbraním, Praha se nevzdá. A to je konec toho vysílání a český vysíláč hovoří Moskva, tak tam zazněla tato slova. Praha nesmí být poslední pevností německé obrany. Nesmí být vystavena pustošení a zkáze. Připravujte ozbrojené povstání. Český národ se musí postavit na ozbrojený odpor proti ničení našich měst ustupujícími hitlerovskými armádami. Konec citace. Ještě bych tady ráda podotkla, že na rozdíl od Německa nikde neplánoval Sovětský svaz vyhlazování Slovanů. A Sovětský svaz nikdy neplánoval zničit Prahu. A Sovětský svaz nebombardoval Prahu. Tu bombardovali Američani. Bombardovali ji dvakrát. Těsně před koncem války. Ten dobový československý rozhlas v různých jazycích vyzýval spojence, aby Praze pomohli. Takže ty názory, že se Praha mohla osvobodit sama, ty vůbec nejsou pravdivé. A to povstání v Praze v květnu 1945 by bez té celkové pražské operace vůbec nebylo úspěšné. Uvádí se, ty zdroje historické uvádí, že při pražské operaci zahynulo 12 tisíc sovětských vojáků. A v Plzni už byli Američani a vůbec nedovolili Čechům, aby přijeli na pomoc Praze. To až budu hovořit o Plzni, jaký tam panoval režim pod kuratelou takzvaných amerických osvoboditelů. Takže to nedovolili, nedali jim vůbec techniku, nepustili je. V okolí Prahy padly stovky těch sovětských vojáků a uvnitř metropole desítky, říká se kolem tisíce. A obětí z řad Pražanů byly 3000. Takže až zase budeme slyšet, že ta pražská operace a pražské povstání, že vlastně vůbec o nic nešlo a že se Pražani osvobodili sami, tak to není pravda. Jinak celkově, abychom znali ty počty, celkem při osvobozování našeho území zahynulo 144 tisíc, taky to není úplně přesné číslo, bylo jich více, vojáků Rudé armády a amerických vojáků padlo na našem území 116. Tak já si myslím, byl to taky titulek jednoho našeho článku pana kolegy, který provozoval a vydával Severočeskou pravdu, pan kolega Starý. A ten vymyslel takový titulek: je třeba zastavit tanec na kostech obětí druhé světové války. A to si myslím, že ten, kdo chce znát tu naši skutečnou historii, protože když neznáme skutečnou historii a díváme se na to tak, jak se snaží ten mainstream, abychom se dívali, že vlastně Němci byli naši kámoši, a Němci nás chtěli zlikvidovat fyzicky, Čechy. A ten mainstream říká, že ti Sověti byli naši okupanti, tak pak z toho ta mladá generace a ti, co si nejsou vědomi historie, budou docházet k úplně mylným závěrům. A ještě dneska je 17. dubna. Takže před 80 lety a jedním dnem, tedy 16. dubna, během té velké vlastenecké války v roce 1945 začala strategická útočná operace Berlín. A jen uvedu tady taky pár konkrétních čísel, protože když se řekne, jo, byla strategická operace Berlín, došlo tam pak k vyvěšení té vlajky na tom Reichstagu, tak ale my nemáme vůbec představu, pokud se nedíváme na dokumentární film, k čemu tam došlo. A protože jsme v rozhlase, tak já bych tady řekla pár čísel a ta čísla vás ohromí, abychom měli představu, o co šlo v té operaci Berlín. Začátkem dubna v roce 45 se sovětské jednotky dostaly do těch centrální oblastí Německa a byly 60 až 70 kilometrů daleko od Berlína. A teď Hitler, ten se snažil všemožně zastavit postup Rudé armády. A ve směru od Berlína byly 3. tanková a 9. armáda skupiny armád Visla, 4. tanková a 17. armáda skupiny armád Střed. Letectvo 6. letecké flotily a letecká flotila Říše. Takže tanková armáda, skupina armád, jak byly rozděleny v těch německých vojstvích, to nemusíme vědět přesně, ale i z toho vyplývá, jaká to byla síla. A do té skupiny patřilo 48 pěších, 4 tankové a 10 motorizovaných divizí, 37 samostatných pluků a 98 samostatných praporů, 2 samostatné tankové pluky a další formace a jednotky ozbrojených sil a složky ozbrojených sil. A celkem tam bylo, hádejte, kolik lidí. Já vím, že to je těžké, já když mám ta čísla před sebou, tak se mi to říká, ale nevěděla bych. Ale můžu se, Helenko, zeptat, kolik bys řekla, kolik to, co jsem řekla, zhruba obsahovalo lidí nebo spíš vojáků. Kolik myslíš?
No já vím, že ty ztráty byly tak velké, že si je nedovedu troufnout říct.
No prostě nasadili tam Němci skoro milion lidí. Skoro milion. Bylo tam 8 tisíc zbraní, minometů, 1200 tanků, 3300 letadel. Takže ta operace v Berlíně trvala 23 dní. a během ní sovětské jednotky obklíčily a zlikvidovaly největší nepřátelskou skupinu v dějinách válek. Proto jsem tady říkala ta čísla. Celkem bylo zničeno 70 pěších, 23 tankových a mechanizovaných fašistických divizí. A 500 tisíc lidí bylo zajato. Tedy polovina. Takže k tomu došlo vlastně teď je to 80 let a jeden den. Včera bylo to výročí. A tahle ta čísla, ta se prostě vůbec v tom našem mainstreamu samozřejmě vůbec neuvádí a nikdy neuvedou.
Já k tomu můžu dodat i 16. a 17. duben. To byly události, které se uskutečnily v Plzni. Když Danuše Nerudová mluví o tom, jak nás osvobodili Američané, tak my máme z Plzně konkrétní příklady. Protože když se k tomu vrátíme, tak je to definováno jako americký omyl na konci války, ale já to spíš vidím jako začátek celosvětového terorismu Spojených států, o kterém se mlčí, protože pouze v Plzni díky nesmyslnému americkému bombardování, které by se dalo nazvat teroristickým útokem na konci války na civilní obyvatelstvo 10 dní před koncem, kdy už bylo dávno rozhodnuto, přišlo o život 624 osob. Počet padlých amerických vojáků při osvobozování celé Československé republiky bylo 116. A to jsou prostě fakta, která se v Plzni dají dohledat. V Plzni na Doubravce, v bývalé konzervatoři, která je už několik let opuštěná, je umístěna pamětní deska na vzpomínku za ty, kteří při tomto bombardování zahynuli. Byla to celá třída. Zahynulo 38 dětí a učitelka. Zbyla tam jen pamětní deska v chodbě konzervatoře a lípa vysazená v Habermanově parku, která nese jméno paní učitelky Květa. A právě 17. dubna přišel první velký nálet ze 16. na 17. dubna. To byl britský nálet. Tuto noc se nad Plzní objevilo 222 bombardérů Lancaster. Nejprve označili cíle barevně hořícími pomami. Podle výpovědi pamětníků se noc změnila v den. Ve vzniklé záři bylo prý možné číst noviny. Během 17 minut schodily spojenecké letouny 891 trhavých a 4 tuny zápalných bomb. Kromě nádraží bombardovali část obytné části Doubravky, Roudné, celou jateční kolonii a plzeňské pivovary. Bilance náletů byla hrozivá. Obětí bylo kolem 1000. Zbořeno bylo 120 domů a těžce poškozeno dalších 154. Takové bylo také osvobozování americkou armádou, o kterém mluví Danuše Nerudová.
Jo, ale nejhorší je, že když ty lidi konfrontujete s fakty, což se teda nepodaří, jako někde potkat Danuše Nerudovou před kamerami a říct jí to, tak oni řeknou třeba, že to není pravda, nebo že jsou to výmysly, tam vůbec nemůžete s nimi ani nějak diskutovat. Oni vůbec nepřipouští tu historickou pravdivou realitu. A řeknou ovšem, že to je propaganda. Jako to jsou diskuze jak blázenci. Ale když tedy hovoříme o té Plzni, tak my máme na našich stránkách publikováno policejní hlášení. A já bych vám z něho ráda zacitovala a dokonce tam jako je uveden zdroj, kde to můžete v těch archívech nebo i knížky jsou vydané a tam je to zaregistrováno. Já si myslím, že v archívech možná dochází i k likvidaci těch originálních dokumentů, takže právě když jsem hovořila třeba o té Danuše Nerudové, která by, nebo nechci říct, že by to popřela, ale že to ti lidé popřou a řeknou, tak ukažte originál. Možná, že už ty originály ani nejsou, protože ta snaha zlikvidovat různé ty sbírky, listin a různé historické dokumenty v těch muzeích v celé České republice, tak ta je zjevná. My jsme taky o tom měli několik pořadů, třeba to, co se děje speciálně v západních Čechách, v muzeích nebo v Táboře a podobně. Tak já nevím, jestli tam budou ještě originály těch dokumentů, nicméně ty originály existovaly, jsou faksimilie otištěné v knihách a ten, z kterého vám zacituji, tak je to dokument, který by měl být v archivu jednací číslo 400 /1945 a tam je uváděno toto. A teď cituji. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění. Američtí vojáci vnikají do nich násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic se naskýtá týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. A dále to hlášení pokračuje. U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku, to polévali benzínem a zapalovali. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv, automobilů. V Kraslicích zničili sklad hudebních nástrojů, na zámku Pozorka, kde bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami, tak Američané hrozící zbraněmi naše hlídky, tedy české hlídky, vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál. Unesli například z Aše do Mnichova odborníky na výrobu technického porcelánu, z Tachovského muzea tam zmizely olejomalby, staré zbraně. Se vším zmizel major americké armády Hoover. Ve Stodě se zmocnili násilím 40 vagónů látek, které byly zabaveny Němcům, ty zásoby Američané spálili. To jsou osvoboditelé, pro boha. A Národní výbor v Chebu oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa. A když jsem hovořila o tom, že možná už neexistují ty originální materiály, ale existuje ta kniha, tak to jsem citovala z knihy Karla Bartošky a Karla Pichlíka Pokus o hospodářskou kolonizaci Československa. Vyšlo to v Praze v roce 69, je to na straně 11. Jo, a ještě vždycky, když se v té Plzni chtěl někdo něco potřeboval, tak to musel předložit ten svůj požadavek v češtině a v angličtině. Dovedete si představit, že tohle by chtěli Rusové, Rudá armáda? Že by to chtěli v češtině a v ruštině, v azbuce? Byste to museli předkládat, teď je to neuvěřitelné. Takže tváří tvář těmto faktům, jako vidíme, že to fakt byla začínající okupace, snaha o okupaci ze strany Američanů a ne ze strany toho Sovětského svazu, jak se nám teď snaží nadeklarovat Evropská unie, abychom si to mysleli, aby se to děti učili ve školách a podobně. A ještě máme na těch našich stránkách, taky můžete se podívat, je to souhrn a to zdaleka není všechno. Je tam, co všechno tedy bombardovali ti Američani. Prahu několikrát tady zlikvidovali všechny českomoravské strojiny, Kolben, Daněk, Vysočanskou mlékárnu, továrnu na stroje bratří Prášilů, chemické továrny, potom vybombardovali české Velenice. Máme tam vždycky, kolik osob zahynulo, kolik tisíc lidí, kolik tisíce tun, kolik tam přeletělo letounu, kolik tisíce tun výbušnin svrhly. Třeba jen pro zajímavost, jo, během necelých 20 minut v českých Velenicích přiletělo 138 letounů B-24 a schodili 2600 pum různé hmotnosti od 50 do 500 kilo. A takhle to bylo v každém z těch měst. Bylo to v Českých Budějovicích, v Chebu, v Kralupech nad Vltavou. Tam zničili naprosto náš chemický průmysl. V Ústí nad Labem, ve Zlíně, o Plzni jsme hovořili, a když jsme to publikovali například na CZ24 News, tak tam lidé ještě doplňovali a my to ještě budeme sumarizovat, že třeba jeden pán napsal a 14. října 1944 Američané cíleně bombardovali dokonce základnu partizánského oddílu v Beskydech. A oni nebombardovali jenom v českých zemích, ale i na Slovensku. Takže například tady je, že bombardovali rafinerii Apollo v Bratislavě, v Dubové, 20 kilometrů od Banské Bystrice. těsně před, těsně před Slovenským národním povstáním. A obě ty rafinerie byly naprosto bezvýznamné pro Třetí říši, ale bylo životně důležité právě pro to Slovenské národní povstání, které vypuklo koncem srpna. Takže oni to vybombardovali začátkem srpna a v červnu. Takže ti spojenci Velká Británie a Američani reagovali tak na tyto informace, že se připravuje Slovenské národní povstání, že rozbili těm povstalcům sklady s pohonými hmotami. Takže to je pravda o našem takzvaném osvobození spojenci. No, já nevím, jestli chceš, Helenko, něco dodat, anebo jestli na tohle téma přišly nějaké dotazy.
Tak otázek už mám celou řadu. A možná, že můžeme klidně začít s jejich odpověďmi a potom pokračovat dál. SMSka od Jindřicha. Dobrý den, co myslíte, paní Vítová? Bude Česká republika zneužita pro cizí válku?
Já si myslím, že to záleží na lidech. Tak teď budeme mít volby a jestli, jak jsem dneska viděla zas předvolební průzkumy, nevím, jestli jsou ze včerejška nebo z předvčerejšího dne, jestli lidi opravdu zvolí Spolu a možná i ANO, tak jako čemu se pak budou divit. Já nevím, jaký názor teď má na to ANO, protože to má po každý názor jiný. Andrej Babiš něco jiného říkal vždycky v Evropské unii a něco jiného říkal na české politické scéně, takže nevím, jak se ANO zachová. Protože to je jako chameleon, ale jak se zachová Spolu, tak to je jasné. Jak se zachová STAN, tak to je jasné. Takže když budou lidi volit tady ty strany, které to zcela jasně deklarují, že chtějí, aby byla naše země zatažena do války, a když budou lidé volit ty strany, které podporují Evropskou unii, která chce zatáhnout ty bývalé socialistické země do války, no tak pak jako čemu se budeme divit? To už pak nemáme právo se ničemu divit. Takže teď to mají v rukou lidé a taky by měli lidé veřejně vystupovat a říkat ty informace a nebát se. Nebát se to prostě veřejně deklarovat a říkat ten svůj názor, protože záleží na tom, jaká je atmosféra ve společnosti. Já si myslím, že ten establishment a ta elita může udělat mnohé, ale lidé mají tu moc, že můžou vytvořit tu společenskou atmosféru. A myslím si, že ještě nic není rozhodnuto, že tohle to opravdu má v ruce každý z nás přiložit to polínko do ohně, do té společenské atmosféry a vyjadřovat, že nechceme být do té války zataženi, že jsme ti mírotvorci a že jsme ti chci mířit.
Další otázka. Hezký večer do studia. Paní Vítová, jsem opravdu rád, že vás zase slyším. Chci se zeptat. Civilní rozvědka se prý podílí na změnách školních učebnic. Prý ministrovi školství radí, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic. BIS údajně nejvíc vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace. Vadí jim i národní obrození, František Ladislav Čelakovský a dobový panslovanismus. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Pavel.
No, já jsem to zmínila už v úvodu, to všechno vychází z těch direktiv Evropské unie. Opravdu ten materiál má, myslím, já nevím tady přesně to číslo, pokusím se to zjistit. Tam lze dohledat bod po bodu, kde oni říkají, co má která země dělat, jak to má zavádět do těch školských osnov a to se prostě u nás opravdu děje. Tak jestliže budeme v té Evropské unii, tak se v tom našem školství vůbec nic nezmění. Já jsem teď viděla, nebo respektive mluvila jsem s jedním kolegou, existuje taková iniciativa, u nás jmenuje se to Občan v odporu a ten pan kolega říkal, že se díval na jejich stránky a oni tam mají, jako každý by si myslel, celkem dobré věci sociálního charakteru, ale ve výsledku tam mají, že se má revidovat Lisabonská smlouva. Teď pro boha, to není podstata té Evropské unie v Lisabonské smlouvě. Ta Evropská unie vznikla jako pohrobek opravdu té nacistické říše. Prostě to tak je. Všechny ty persony, které byly vybrané, aby se podíleli na vzniku toho byrokratického molochu, tenkrát společenství uhlí a oceli, tak ty největší odborníci, kteří tam byli, a ty hlavní figury, tak to prostě byly členové té nacistické německé říše. To jako není žádné tajemství, to jsou veřejně přístupná fakta. Vlastně probíhá skrytá válka proti Evropě hned od konce druhé světové války a tím skutečným cílem je zničení Evropy. To teď vidíme. Původně to bylo, aby byla ta Evropa podřízená nebo aby byla v područí i skrze Marshallův plán v područí Ameriky a teď teda, aby byla totálně podřízená tomu umírajícímu impériu Spojených států amerických. Tu Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovaly tu třetí říši. Opravdu nacisté se stali zakladateli toho Evropského hospodářského společenství, například na stavbu Osvětimi. Německá Deutsche Bank a Švýcarská banka pro mezinárodní vypořádání poskytly úvěr tehdejší 1 miliardu říšských marek. A třeba 7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora Osvětim 2 Březinka vznikl průmyslový areál o ohromné rozloze 24 kilometrů čtverečních a na něm se nacházela největší chemička světa, tehdejší, a ta patřila pod kartel IG Farben a v tom areálu umírali každý měsíc 10 000 těch moderních otroků z celé Evropy. A tato firma už v roce 1938 zahrnovala, a teď pozor, 880 mezinárodních korporací. Z toho bylo 500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických. A všechny tyhle ty firmy ovládaly trhy s petrochemií a farmacií. Plus se v tom angažovaly desítky bank, které měly v tom chemicko-farmaceutickém kartelu a v té nacistické mašinérii investice. A ve Spojených státech amerických vznikla oficiální pobočka toho kartelu s názvem American IG. Takže veškeré ty fúze společnosti probíhaly v dolarech, nikoli v markách. Tohle to bylo před a během druhé světové války. A v těch trezorech IG Farben se po válce našly pečlivě připravené plány. Ty složky se jmenovaly reorganizace rakouského chemického průmyslu nebo plány hospodářského celku Bordeaux-Baku nebo plánování ruského průmyslu pod německým vedením. A ty oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i amerického kongresu, mimochodem amerického kongresu, jednoznačně dokazují, že ta druhá světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben, kde měly výrazný vliv ty americké kartely. Ta obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti těch korporací by ke druhé světové válce vůbec ani nemohlo dojít. A ten nábor těch klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství, tedy budoucí Evropské unie, tak probíhal právě mezi těmi technokraty, kteří už měli ty plány na poválečné uspořádání Evropy. Jmenovala jsem před chvíli některé, ty tři. Jsou takové nejznámější. A tím nejznámějším byl Walter Hallstein, to byl první prezident Evropské komise. A byl to vysoce postavený nacista. A podílel se na formování podpisu takzvané Římské smlouvy. A tím vyvrcholením, to šlo krok za krokem té Římské smlouvy, tak je Lisabonská smlouva. Takže když někdo říká, zrušíme Lisabonskou smlouvu, tak je to legrační. protože předtím byla Maastrichtská smlouva. Ale úplně začátek byla Římská smlouva. A Římská smlouva, to je prostě podstata té Evropské unie. Ale jako protože to lidé neví, tak vlastně říkají nesmysl a tím pádem nejsou vůbec pro ten systém nebezpeční. A ještě ty základní kameny, na nichž je vybudovaná ta rozhodně nedemokratická struktura Evropské unie. Evropská unie není žádné společenství států. V Evropské unii jsou státy jenom v roli otroku těch nadnárodních korporací. A když já vždycky hovořím o tom, že v té Lisabonské smlouvě a ve všech těch dokumentech je ukryto ta nadřazenost těch nadnárodních korporací nad národními státy, tak se to prostě nezmění zrušením Lisabonské smlouvy, nezmění se to revokací Lisabonské smlouvy, nezmění se to, dneska jsem slyšela, to mě velmi překvapilo, Štefan Harabin říká, že jako v té Evropské unii to není tak špatný, protože můžeme mít samostatnou mezinárodní politiku anebo mít právo veta. Vždyť to je legrační, to jsou jenom takový ty bonbony, jako že dáte malému dítěti, aby vás oblafli, ale ta podstata té Evropské unie je taková, že jí vlastní a řídí ty nadnárodní korporace. A když někdo říká, rozpadne se ta Evropská unie a my se konečně osvobodíme, no já vůbec nevím, co na to říct, tak za A. Když my neprojevíme tu vůli, tu snahu o svébytnost, když my neřekneme, my chceme vystoupit, my se budeme snažit stát s tím samostatným suverénním státem a k tomu vedou jisté kroky, ale furt budeme jako čekat, až se ta EU rozpadne na bloky, mimochodem pak budeme patřit k německému bloku. Někdy nás ani nebude brát nikdo vážně. Mně se to zdá neuvěřitelné, že jsou teď jakoby na té vlastenecké scéně v kurzu ti politici, kteří říkají, počkáme, až se ta EU rozpadne, počkáme, až bude vhodná příležitost. No tak sice budeme čekat, ale v životě se nedočkáme. Ale ještě tedy, abych se vrátila k té historii a dokončila ten exkurs. Takže tu dnešní infrastrukturu Evropské unie tvoří 50 tisíc byrokratů. To je takové to gro, to jádro. A proti nim stojí takzvaní europoslanci. A ty europoslanci jsou v tom Evropském parlamentu ještě fragmentováni podle zemí a podle politického spektra. A pak samozřejmě ale existuje skupina těch členů kartelu, takzvaný kulatý stůl průmyslníků, kde je Texasco, Shell, Standard Oil, nebo Bank of England, Manhattan Bank a podobně. A ty řídí, tyhle ty kartely, ty řídí tu Evropskou unii. No a my tam jsme, takže pak ta Evropská unie ovlivňuje všechno, včetně školství, včetně zemědělství, včetně zdravotnictví, prostě naprosto všechno. A v tom roce 45, hned po skončení války, ty kartely investovaly ne pár miliard, ne desítky miliard, ale stovky miliard dolarů do dezinformačních kampaní a tím prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny a tím zahladit vlastně ty své stopy té minulosti a své stopy, které dokladují, že oni to jsou neživotné ty kartely, teda jenom v té češtině. Protože rozpoutali tu druhou světovou válku a chtěli zahladit ty stopy. A ta kampaň nabrala na síle a vlastně vyvrcholila v té Evropské unii v tom roce 2019, kdy byl schválen ten dokument, o kterém jsem hovořila v úvodu. Je to dokument, jmenuje se to, opravdu nevím, jestli to řeknu přesně, o nové historické paměti. A tenhle ten dokument, ten dělá z agresora druhé světové války oběť a z oběti, tedy z Ruska, dělá agresora. A tahle ta kampaň a tenhle ten materiál Evropské unie a to, co říká Danuše Nerudová a to, co říká Česká televize a to, co říká Evropský parlament, tak tahle ta kampaň zastírá ten korporační původ vlastně nejen druhé světové války, ale obou světových válek, protože se říká, že to byl první a druhý díl jedné světové války. Takže nyní jsme svědky vlastně třetího pokusu o dobytí té Evropy. A tentokrát ne válkou zatím, ne válkou, ale politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské Evropské unie. Ale vzadu stojí ty samé skupiny. A když lidé třeba jsou proti migrantům, že tak jako migranti jsou oškliví, to jsou oškliví, ti, co jsou zlí a dělají tady nepokoje. Ale nikdo nezasahuje toho hybatele a tím je prostě ta Evropská unie a ta vlastně symbolizuje ty nadnárodní kartely. Ale oni si vytvořili tu Evropskou unii jako organizaci. Takže tady i mnohé ty politické strany, de facto většina, vlastně míří na úplně špatný cíl a do toho opravdového cíle, tedy do Evropské unie, tak se nechce nikdo strefit. Takže my jsme teď vlastně v současné době konfrontováni se zlomem z toho poválečného uspořádání, protože teď se hovoří často o Jaltě 2.0 a podobně, ale to celé poválečné uspořádání světa bylo formováno na základě výsledku té druhé světové války, tedy na základě vítězství nad tím nacistickým Německem, kdy jsou za vítěze bráni. Sovětský svaz, USA a Británie, to byly jakoby ti hlavní hybatelé, a ti se sešli třikrát v tom Teheránu v roce 43, v Jaltě 45 a potom v Postupimi. A právě v té Jaltě tam bylo rozhodnuto o novém uspořádání světa, ale ta podstata nebyla jenom v tom geografickém rozhrnutí sfér vlivu. Ale ta podstata byla, že najednou se tady objevil jiný sociálně politický a státní systém, ten socialismus. A ten byl ve všech těch zemích, které spadaly do vlivu Sovětského svazu. To je jiné uspořádání světa, ne světa, společenského systému a státu. A pak byl ten západ, kde je ten kapitalistický systém. A znovu opakuji, až zase se budou lidé ptát. Zásadní, úplně ten nejzákladnější rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je ve vlastnictví výrobních prostředků. Na západě je soukromé vlastnictví všech výrobních prostředků a stát je jenom v roli servisu, který dělá servis tomu soukromému vlastnictví výrobních prostředků. A když říkám soukromému, tak myslím ty kartely, protože to nejsou jednotliví jako soukromníci. Ti soukromníci, vidíme to u nás, dříve či později podlehnou vždycky nějakému nadnárodní korporaci a nějakému kartelu. A tam je tím hlavním hybatelem na západě to soukromé vlastnictví výrobních prostředků ze strany těch nadnárodních kartelů. A stát je jenom v roli servisu služeb. Zajišťuje těm kartelům správné zákony, zajišťuje bezpečnost a podobně. Má v rukou soudy. Toho jsme tady svědky. Kdežto ten Sovětský svaz, tam bylo úplně jiné to státní uspořádání. Tam bylo státní vlastnictví těch výrobních prostředků. A já jsem byla na několika politologických konferencích a tam zaznívaly takové hovadiny, že ten stát je ten špatný hospodář. Ostatně my to můžeme taky teď často slyšet. To je nám vtloukáno pořád do hlavy. Kdyby to tak bylo, tak by ten socialistický blok v životě neuspěl, nerozvíjel se takovým tempem, jako se rozvíjel po té druhé světové válce. A kdyby my jsme nebyli úspěšní, tak tady nemáme 30 let, nebo teď už to bude za chvíli 40. Neměl ten západ z čeho krást. Ale zpět tedy k tomu, že byla ta Jaltská konference a teď se hovoří o tom, že by měla být nová Jaltská konference, ta Jalta 2.0. Ukazuje se totiž, že už nefunguje v podstatě OSN, nefunguje charta OSN, úplně se zvrhly všechny ty agentury OSN. Tady připomenu třeba tu Světovou zdravotnickou organizaci, taky je úplně příšerná Světová obchodní organizace, prostě všechny. Hrozný je UNICEF, to se ví, co se pod rouškou UNICEFu všechno děje s dětmi a podobně. Takže mají se vytvořit, nebo teď se hovoří o tom, že by se měla vytvořit nová pravidla světového řádu. A vlastně tam probíhá ta válka na Ukrajině, teď do toho hodil vidle tomu západu Donald Trump, takže teď se ta hra trochu posunula. Ale různá ta jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými, tak jsou samozřejmě nejen o té válce na Ukrajině, ale právě o vytvoření těch nových pravidel toho světového řádu. Takže se hovoří o tom, že bude svolána nová Jalta 2.0, kde budou tato nová pravidla formulována. Ale asi taky z toho bude úplně vyšachovaná Evropa, protože tam nemá vůbec smysl při formulování těch nových pravidel hovořit se zástupci nesvéprávních zemí. Tam na tom jednání musí být přítomně jenom zástupci těch suverénních zemí. A kdo je v Evropě suverénní? No možná trochu Německo, ale to je stejně díky tomu kancléřskému aktu, tak to je, který bude platit ještě asi kolik, 20 let, 19 let, tak to je pod kuratelou Spojených států amerických. Takže o těch nových světových pravidlech a o novém uspořádání světa nemůže z toho titulu, že je nesvéprávná a je pod vlivem a vlastně pod totální nadvládou těch nadnárodních kartelů, ta Evropská unie, to znamená, že její slovo nemá váhu. Její slovo nic neznamená, slovo těch jednotlivých států nic neznamená. Proto je i z těch jednání teď vlastně ta Evropská unie úplně vyšachovaná, protože je nesvéprávná. A třeba Číňani považují za suverénní stát jenom takový stát, který buď je samostatný a suverénní, anebo pokud je v takových celcích, jako je třeba NATO nebo Evropská unie, tak v jejich očích je suverénní jenom, když v těchto nadnárodních celcích má rozhodovací pravomoci. A to my teda opravdu nemáme. Takže Evropská unie se vůbec nemůže divit, že nebude k ničemu přizvaná, nebude vůbec přizvaná k formování těch pravidel nového světového řádu. Tak doufám, že jsem to řekla v kostce. Máme na toto téma nějaké dotazy?
Na toto téma dotazy nemáme, ale otázek přišla další řádka na téma, o kterém od začátku mluvíme, čili téma osvobození. Než se pustíme do dalších otázek, pojďme si pustit písničku, která je opravdu nadčasová. A to Život je jen náhoda, trojice Ježek, Voskovec, Werich.
Život plyne jak voda. dříve a někdo později, kdo v životě miluje a dnev ztrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí rozhodnout. Zlaté ryby vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda, bez ní štěstí není.
Písnička dozněla, vy posloucháte komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou a před námi jsou další otázky k danému tématu. Dnešním tématem je 80. výročí konce války a nacifikace Evropy. Otázka zní. Dobrý večer, je mi 85 let a chci zdůraznit, že je nutné neustále připomínat především mladé generaci, kdo nás a s jak velkými oběťmi osvobodil. Při oslavách výročí osvobození se neúměrně vyzdvihuje podíl Ameriky a na druhé straně je podíl Sovětského svazu popliváván tvrzením, že nás neosvobodili, ale obsadili. Naproti tomu nikdy tak není označen třeba pobyt amerických posádek, které od konce druhé světové války zůstávají za peníze německých občanů na území Německa. Jedinou obranou proti tomuto agresivnímu vymývání mozků je zdravý rozum a předávání osobních zkušeností. Jen to je otevřená obrana, která nás může zachránit před možným Armagedonem. Co myslíte, paní Vítová? Jiřina.
No, děkuji, já moc děkuji, paní Jiřině. Já s tím naprosto souhlasím. Problém ale je, že třeba dřív do škol mohli chodit pamětníci. Teď tam prostě nikoho takového nepustí. A ty děti a ta mladší generace už je tak zblblá, že i kdyby, jakože těch pamětníků už žije málo, ale třeba jsou to děti nebo vnuci, někdo měl dědečka v koncentráku a podobně, oni vám nebudou věřit, což je neuvěřitelné. Oni mají už tak ty hlavy vymité, jak jsem říkala v úvodu, že s tou Danuší Nerudovou, když je konfrontujete s fakty, oni je popřou. Oni popřou pravdu. Jako tam, to jak když se bavíte s někým nesvéprávným. A v tom je teda fakt ohromný problém, že už vlastně ani není to komu říkat, protože tam už jsou připraveni, mají nějakou záklopku v hlavě a vůbec nejsou ty pravdivé informace, ta fakta přijmout. Ale ještě tedy k té druhé světové válce, tak bych ráda dodala, že opravdu dochází k tomu, že teď po těch 80 letech po porážce toho nacistického Německa, tak většina představitelů východní, střední a východní Evropy vlastně úplně lživě komentuje, vidíme to u nás úplně ukázkově, ty události druhé světové války a snaží se vlastně zabílit ten obraz Hitlera. Vždyť co to řekla ta u nás, ta poslankyně Válková, že nám se tady zase tak nic moc nedělo za té druhé světové války. To bych doporučila. Máme rozhovor jednoho našeho významného historika, který říká, jak jsme na tom byli opravdu špatně. Teďkom vlastně my sami ze sebe děláme úplný nuly a kolaboranty. To vůbec není pravda. Takže se když tak mrkněte, prosím, na naše stránky. Ale teď se tedy je ta snaha té Evropské unie zabílit ten obraz toho Hitlera, toho nacismu a prezentovat ho jako osvoboditele, přesně to, co říkala paní posluchačka, osvoboditele toho svobodného světa, jako bojovníka proti té stalinistické totalitě a tak dále. A ten materiál Evropské unie a to, co se teď děje, taky zase to říkala paní posluchačka, tak vlastně teď jdou ještě dál, ten materiál té Evropské unie, ten klade rovnítko mezi to nacistické Německo a Sovětský svaz a oba státy jsou považovány za zlo. Ale teď vlastně se začíná říkat, že ten Sovětský svaz byl ještě daleko větší zlo než to nacistické Německo. No a teď, když se na to teda podíváme, co vlastně, nebo jaká byla situace v předvečer té druhé světové války, protože na to taky nikdo nedbá. Tady se díváme na tu historii současnýma úplně očima, které mají asi 150 dioptrií, takže nemůžou vidět dobře tu minulost. Takže jaká ta minulost byla? Po té velké říjnové revoluci, velké říjnové socialistické revoluci v ŘSR v roce 1917, tak opravdu ten ruský lid změnil běh dějin a začal budovat stát. Kolegové Věra Bouřová a Michal Bígl čtou na pokračování knihu Bůh synergie od pana Šifrína. A ten se tam zabývá taky touhletou dobou a Josefem Stalinem, takže můžete si to poslechnout, taky máme odkazy na našich stránkách. A tenkrát ten stát, který se budoval, tak ten vzor ve světě neexistoval, protože vždycky byla ta davoelitářská společnost, bylo tady to otrokářství, feudalismus, kapitalismus, vždycky jako hrstka lidí, ta elita rozhodovala o tom davu. A najednou po roce 17 se začal formovat a budovat úplně nový typ státu. Stát, byla to sociálně spravedlivá společnost. A jestliže před revolucí byla ta geopolitická aspirace Ruské říše, tak tam šlo především o ochranu jako pravoslavných národů, tak po tom roce 17 po revoluci se úplně to změnilo. Ta Ruská říše, která se teda přeměnila na Sovětský svaz, tak se stala nebo začala aspirovat na obranu všech utlačovaných národů světa. Nejen těch pravoslavných, ale všech utlačovaných. To byla ta filozofie toho Sovětského svazu. Teď proto taky zanikl kolonialismus, proto je tak Sovětský svaz populární v Africe. Proto tak byl populární i ve všech těch bývalých koloniích západních. Tomu ruskému lidu se opravdu podařilo shromáždit kolem sebe ty národy euroasijského kontinentu a napadnout světový koloniální systém a světový, a to je ten největší hřích v uvozovkách z toho úhlu pohledu západu, to je největší hřích toho Ruska, protože jim se podařilo napadnout a nepodřídit se tomu světovému finančně parazitickému systému. To se opravdu, ten Sovětský svaz a země toho socialistického bloku jste z toho vymanili. Nebyli jsme součástí Mezinárodního měnového fondu například. Ti otcové zakladatelé angloamerického geopolitického systému, já říkám, to byl ten Lord MacIndre, ale já si myslím, že navazoval na Bismarcka. A ty schválili takovou vnější strategii, měli takovou geopolitickou doktrínu, že existují námořní civilizace a ty mají nepřátelský postoj vůči těm zemím kontinentální civilizace. A vlastně tam šlo o to dobít tu světovládu prostřednictvím dobytí, to je ta teorie Heartlandu. A teď je otázka, co to je teda Heartland. Většinou to je jakoby ten středovýchodní Evropa. A ta největší část je v tom Rusku, ale některé ty teorie říkají, že ten Heartland to je právě i Česká republika. Jakoby ten hot point toho Heartlandu, že je Česká republika a Praha. Takže Podle této teorie, podle toho anglo-amerického geopolitického systému, tak oni nechtěli dopustit to spojenectví těch kontinentálních mocností Německa a Ruska. To nechtěli Britové a Američani dopustit. A ten geopolitický systém zemí osy v čele s Německem měl tedy za cíl realizovat zase teorie německých geopolitiků o rozšiřování životního prostoru až na planetární měřítko. To znamená, taky to směřovalo k té světovládě. Takže byla tady ta teorie toho Heartlandu zabránit těm kontinentálním mocnostem, tomu Německu a Rusku, aby nějak spolupracovali, o to usilovali Američani a Britové, ale mezi tím se v tom Německu zrodilo zase pod vlivem těch nadnárodních kartelů ta teorie o rozšiřování toho životního prostoru. Takže a pak ještě jsem zmínila tedy ten ruský systém, jenom to zopakuji, který vlastně ochraňoval ty utlačované národy. A to bylo před tou druhou světovou válkou. Byly tady tyto tři geopolitické systémy. A každý z nich měl jako nějaká svoje ideologická východiska. Ten sovětský geopolitický systém, ten se jako ten ideový základ opíral o vytvoření státu nového typu, bez toho lidského vykořisťování, bez parazitování toho spekulativního kapitálu, bez rozhodovacích pravomocí těch nadnárodních korporací. A Sovětský svaz tak vytvořil stát vlastně produkujících lidí, stát tvůrců a všechno bylo ve vlastnictví toho národa, toho státu. Bylo to v každé ústavě socialistické země. Ve všech těch socialistických státech toho bývalého socialistického bloku. Takže to bylo to první ideologické východisko před tou druhou světovou válkou. A teď to druhé. Ten anglosaský systém, ten byl založen na tom, na té monetaristické ideologii, na tom ekonomickém zotročení, na tom parazitismu, na těch koloniích, na té agresi, ale měl tam zachován v těch státech, tedy v Americe a v Anglii, ten demokratický princip. Jako ve vnitřním životě těch států parazitů, tak tam byl ten demokratický život. A tím ideovým základem toho Německa, tak byla zase národně rasová nadřazenost. Ta rasová nadřazenost německého nacismu, ten životní prostor, agrese a fašistické metody řízení a podpora moci bank, finanční oligarchie. To je důležité vědět, že to ty banky podporovaly. A v předvečer té druhé světové války, tak každý z těch tří systémů utvářel jiný obraz člověka. Ten obraz člověka každý z nich utvářel podle těch svých hodnot. A v ten předvečer druhé světové války se v těchto třech geopolitických centrech sformulovaly tyto obrazy člověka. A vlastně ty spolu bojovali v té druhé světové válce. Ten sovětský člověk, tam byla snaha, a můžete to slyšet i v té knize Bůh energie, o co tam šlo. Tam šlo o to, aby to byla všestranně rozvinutá osobnost. A aby byl ten člověk altruista a aby nebyl uštvaný. Aby pro něj byla dominantní tvůrčí práce a ne spekulativní práce. Abyste měli tři zaměstnání a štvali se jak psi. Ten Angloameričan, ten byl militantní individualista a egoista. Tam je ten liberalismus, že hlavně já a společnost je až druhotná. U té společnosti toho sovětského typu socialismu, solidární společnosti, tam je primární společnost a prvně musí fungovat ta společnost, aby v ní mohl žít to individuum. A tady je to přesně naopak. Tady egoista, oddaný osobnímu úspěchu za každou cenu a společnost, ta je někde na chvostě, druhotná. A ta idea toho třetího náhledu na svět, toho německého, tak to byl muž voják ve prospěch státu, oddaný vůdci. A myšlenkám rasové nadřazenosti německého řádu a tisícileté říši. Takže to bylo ten předvečer té druhé světové války to bylo jako, že jsou tady, vypadalo to tak, že jsou tady tři civilizace. A každá měla úplně jiný zájem. Takže došlo pak k tomu velkému třesku. Ty angloamerické elity si stanovily následující cíle. Rozpoutat světovou válku v kontinentální Evropě, aby nikde nespolupracovalo Německo s tím Ruskem, zmiňuji teorii Hertlandu, že se musí zabránit spolupráci těch kontinentálních mocností. Dále šlo té angloamerické elitě o to postavit proti sobě ty dvě kontinentální mocnosti, tedy Německo a Rusko, oslabit a zničit Evropu. Oslabit a zničit Sovětský svaz, uchvátit světovou moc s pomocí mezinárodních finančníků a implementovat ten mezinárodní liberalismus a ten egoismus a získat tak kolosální vojenské zisky z globální katastrofy, protože stála ta Amerika mimo ten kontinent. A Anglie taky částečně. Takže o to šlo těm angloamerickým elitám. O co šlo Třetí říši? Té šlo o světovládu té árijské rasy v čele s čistokrevnými árejci Němci a k budování hierarchické struktury světa podle následujících rasových principů. Tam ještě to pořád jako se snažím upřesnit, abych byla dobře pochopena. V té první angloamerické šlo o to, pár boháčů budou vládnout celému světu, ostatní budou do kelu. Němcům šlo o to vybudovat stát nebo říši na základě rasových principů. Že ty árijské národy a státní systém bude fašistického typu. Národy, které nejsou čistokrevné, ale s fašistickými režimy, takhle, že budou existovat národy, které sice nejsou čistokrevné, ale ty budou mít v čele ty fašistické režimy. Potom budou neárijské národy, ty budou sloužit té světové árijské elitě. A pak budou podlidi, národy otroci a ty budou zničeny. Takže tomu se říkalo německý světový řád. A o co se snažil Sovětský svaz? Ten se snažil za A vyhnout válce. O čem právě to usnesení toho Evropského parlamentu vůbec nehovoří. Tam vůbec není zmíněno 1. září jako začátek druhé světové války. Ale je tam zmíněn 23. srpen, kdy došlo k podpisu smlouvy Molotov-Ribbentrop o neútočení. Ale ta smlouva byla až poslední v řadě. Předtím s tím fašistickým Německem uzavřely smlouvy skoro všechny státy Evropy a o tom se vůbec nehovoří. Takže už tohle to je lež jako věž a ten Sovětský svaz se opravdu snažil vyhnout válce a vytvořit systém kolektivní bezpečnosti v Evropě. Jenže když jsem hovořila o tom, jaké měly zájmy angloamerické elity a jaké měly zájem německá říše, tak fakt ten systém kolektivní bezpečnosti v Evropě vybudovat nechtěli. A to se teď snaží zatajit, že o to neměli zájem. Sovětský svaz chtěl připravit zemi, tu svoji, chtěl na odražení té agrese a chtěl zabránit vytvoření jednotné protisovětské fronty těch západních zemí a Japonska. A to se mu v podstatě nepodařilo. Ty země až pak, když viděli, že ten Sovětský svaz vítězí, tak vlastně to byla velkorysost toho Sovětského svazu, že vypadají, jakože nebyly součástí té jednotné západo evropské fronty proti Sovětskému svazu. Například v roce 1938 Stalin navrhl Polsku, aby umožnilo průchod Rudé armádě přes jeho území, aby pomohla Československu a zabránila rozdělení, protože, jak víme, vznikl slovenský štát a podobně. Ale Varšava to odmítla. A vidíte, a stejně Varšava a Polsko pak, jak se měnily ty poměry, tak byla v tom socialistickém bloku, ale původně stála v podstatě na straně Německa. Stejně tak jako mnohé jiné státy. Protože to Polsko mimochodem mělo úplně své vlastní plány na přerozdělení Evropy. Co se týče Francie, tak ta vlastně potěšila, nebo se snažila potěšit Hitlera s územními ústupky. A vlastně kvůli těmto třem zásadním rozdílům mezi těmi třemi civilizačními základy, které byly na světě před tou druhou světovou válkou, pro jejich neslučitelnost, pro tu duchovní a mravní rozdílnost těch hodnotových systémů, proti těm odlišným nebo kvůli těm odlišným ideologickým pohledům na smysl vůbec existence, kvůli rozdílným historickým a kulturním přístupům ke světu, tak kvůli tomu začala ta druhá světová válka. A je také nutno poznamenat, že ta angloamerická elita byla velmi nakloněna Hitlerovi. Tedy to už jsem říkala v úvodu, jak je podporovali skrze ty banky, skrze ty nadnárodní kartely, jak podporovali to Německo a Hitlera. A zejména v čem souzněly oba dva ty koncepty, jak ten angloamerický, tak ten německý, tak to byla slovanská fobie. A ta snaha v tom tažení na východ, to mělo ten koncept angloamerický a německý, to měli opravdu stejné. Takže poté, co Hitler snadno dobil tu kontinentální Evropu a zaútočil na Sovětský svaz, tak už v listopadu v Berlíně 41 prohlásil, a teď ho zacituji: mým posláním, pokud se mi to podaří, je zničit Slovany. To říkám pro ty, určitě to nejsou posluchači Svobodného vysílače, ale pro ty lidi, kteří si myslí, že to tady vlastně o nic nešlo v té druhé světové válce. Ještě jednou to zopakuji, co řekl v roce 41 v Berlíně Adolf Hitler: mým posláním, pokud se mi to podaří, je zničit Slovany. A když se tady hovoří o holokaustu, tak se vůbec by se mělo prvořadě mluvit o holokaustu Slovanů, slovanských národů. Protože ta byla považována za otrokářskou a podřadnou rasu. Ta hrozba toho totálního zničení visela nad Srby, nad Poláky, nad Slováky, nad námi samozřejmě, nad Čechy, nad Slovenci, nad Ukrajinci, nad Bělorusy a Rusy. A teď se podívejte, co se děje v Polsku, jak se chovají Slovenci, jak příšerně k tomu přistupují k druhé světové válce Ukrajinci. Ty mechanismy ničení méně cenných národů, ty byly teda fakt jako vypilovány, existovaly ty koncentrační tábory. A teprve vítězná rudá armáda, ta přinesla po porážce armády, dalo by se teď říci porážce armády Evropské unie v čele s Německem, svobodu a rovnost národů východní Evropy. A zachránila doslova a do písmene všechny ty národy východní Evropy před fyzickou likvidací. A inspirovala svět k boji za národní osvobození. A když jsem hovořila, že vlastně ta rudá armáda zvítězila nad armádou Evropské unie, když bychom to teď, které ty národy jsou součástí té Evropské unie, to je jenom taková historická paralela, tak ta Evropa vlastně nemůže vůbec odpustit tomu sovětskému lidu to vítězství ve druhé světové válce. Protože když jsem tady zmínila, z jaké oni vycházeli filozofie, a ta filozofie nezmizela. Ta je u těch angloameričanů pořád, v podstatě i v Německu, že vlastně podřadné národy, podřadní Slované, podřadný Sovětský svaz porazil nejmocnější armádu světa se správnými lepkami, se správnou barvou očí, se správným střihem vlasů a podobně. Ty arrogantní západní elity to vůbec nemůžou zkousnout. A proto je dnes veškerá ta propaganda zaměřena na falšování historie. A tím účelem toho falšování je naprosté zlehčení role rudé armády při porážce fašistického Německa. Ta sovětská rudá armáda nejen osvobodila země východní Evropy od fyzického útlaku, ale stala se garantem jejich bezpečnosti a svobodného rozvoje. až do těch barevných revolucí u nás v roce 1989. Po té druhé světové válce vznikla aliance zemí, které si zvolili a zvolili si to opravdu legálně ve volbách, v regulérních volbách, socialistickou cestu rozvoje. A to umožnilo rychle obnovit ty země, protože ta jejich infrastruktura byla zničená válkou. A v té první hodině dnešního pořadu jsme viděli, jak nám to tady totálně ti spojenci zlikvidovali, zničili veškerý těžký průmysl, veškeré, můžeme se pak k tomu vrátit, železniční spoje, infrastrukturu. U nás, a to bylo i v jiných zemích, ve všech těch zemích, které měly patřit do toho socialistického bloku, tak to bylo zničeno. A protože jsme byli de facto, měli jsme garantovanou tu bezpečnost a svobodný rozvoj, tak se začala rychle rozvíjet věda, technika, kultura, umění, těžký, lehký průmysl i zemědělství a zdravotnictví. Ty národy východní Evropy, nebo národy, když to řekneme komplexně, celého toho socialistického bloku, teď můžeme to vidět úplně jasně, vytvořili jasně definovanou kulturní a historickou identitu. A ta už teď neexistuje po roce 89 a po těch revolucích barevných v těch bývalých socialistických zemích byla prostě zlikvidována. Ozbrojené síly Varšavské smlouvy, a znovu říkám, prvně vzniklo NATO v roce 49, vlastně navazovalo na tu operaci nemyslitelné, a operace nemyslitelné, to byl plán Američanů a Britů, tedy spojenců, napadnout hned 1. července 1945 vojenský Sovětský svaz. K tomu nedošlo, nepodařilo se to, tak hned v roce 49 vzniklo NATO. A až o kolik, o 7 let později vznikla Varšavská smlouva. To byla reakce na NATO a tím jádrem samozřejmě byla sovětská armáda a ta bránila suverenitu a identitu těch jednotlivých států v rámci toho socialistického bloku. A když jsem tady měla dotaz na školství, tak samozřejmě tenkrát tady nebyla ta škodlivá propaganda, západní propaganda LGBT, nebyl tady boloňský vzdělávací systém, nebyla tady juvenilní justice, nebyl tady militantní feminismus, nebyla tady kulturní degradace, nebyly tady drogově závislí, nebyla tady ta strašná sodomie, kterou se teď snaží nám předkládat, že to je otřesný, stačí jenom, když si otevřete, chcete se dostat do mailu, to už ani není porno. To, co se tam normálně dočtete, jaký fotky na vás vykouknu, to je opravdu něco neuvěřitelného. Takže v roce 1991 se ale Sovětský svaz rozpadl, tím se teda zhroutila i Varšavská smlouva, teda naopak, že se rozpadla Varšavská smlouva a zhroutilo se všechno. Rudá armáda opustila tu východní Evropu. Kdo byl u nás největší hrdina? Michail Kocáb. Lidi nadšeně ničili ten socialistický systém, teď říct slovo socialismus, tak vlastně je to něco jako sprosté slovo. Já jsem včera byla pozvaná do Svobodného vysílače a tam jsem taky řekla něco o tom socialistickém systému a lidé to vůbec nechápou. I lidé na alternativě se bojí říct slovo socialismus. Takže se zdá jako lepší, že jsme teda v područí těch nadnárodních kartelů a všichni jsou nadšení z toho, že je tady kapitalismus. Ty země východní Evropy, tedy i my, naprosto jsme prodali, ale za hubičku. My se tady vysmíváme Indiánům a Černochům, že kdysi prodávali zlato těm Evropanům za korálky. A co jsme udělali my? Nám nedali ani ty korálky. My jsme jim to sami dali dobrovolně na zlatém podnose, všechno zadarmo. Takže opravdu přišli jsme o suverenitu, dali jsme ji na zlatém podnose k dispozici západním elitám, nadnárodním korporacím. Vstoupili jsme do společenství predátorů, ale jako oběti těch predátorů. Dobrovolně jsme se vzdali národní, kulturní, historické identity. Ani jsme nepípli, ještě jsme jásali. Na Letné zvonili klíčema. Ano, všechno vám dáme, přijďte si pro nás, zrujnujte nás, čekáme na vás, děkujeme vám za to. Tohle vlastně v tom roce 89 křičeli na těch náměstích. A teď je to prezentováno jako návrat do civilizovaného světa. Vždyť mě hrozně mrzelo třeba, když tady byly různé ty demonstrace a přijeli tady nějací i výborní europoslanci ze západu, i ti němečtí, tak vždycky řekli, jak je fajn, že tu skončila ta diktatura, ten totalitarismus, ten socialismus, že konečně jsme se navrátili do toho západního světa. A to říkali i ti europoslanci, kteří vlastně bojují proti tomu byrokratismu té Evropské unie, proti těm příšerným krokům. A přesto nám tohle to vždycky řekli, že jako jsme to tady měli ještě daleko horší a teda, že je fajn, že jsme se připojili k ním. To úplně nelogické to je. Ty země, když jsme se do té východní Evropy a střední a východní Evropy, když jsme se dostali do té Evropské unie a už předtím to byly ty programy FARE a ta příprava, tak začali jsme všichni naprosto degradovat. A vlastně souvisí to s mravností, protože všichni chtěli ty moderní technologie, ale to nebyla záležitost jako západu, že na západě by byly a na východě nebyly. To byla součást vůbec toho technologického vývoje. Ono se to časově shodovalo, ale protože jsou lidi hamižní, tak na základě té hamižnosti a toho chtění těch výhod, tak takhle jsme přišli o to nejlepší, co jsme měli, no, tak máme banány a nemáme baráky. V tom je asi ten nejzákladnější rozdíl oproti tomu roku před rokem, nebo oproti té době před rokem 89. Ještě byl tady dotaz na ten vzdělávací systém. Tak před rokem 89 jsme měli vzdělávací systém, který vychovával opravdu kreativní, diverzifikovanou a všeobecně vzdělanou osobnost. Ale to není potřeba pro ty nadnárodní kartely a pro ten západ. Ten potřebuje a nadnárodní kartely jenom armádu negramotných otroků. A k tomu teď naše školství směřuje, vychovávat negramotné otroky. Takže to není, že by někdo nevěděl nebo že by dělal chybu. Ne, to je záměr. Takhle se ničí školství úplně systematicky. A když jsme vstoupili do toho vojensko-politického bloku, to není jenom vojenský blok, to je vojensko-politický blok a je naprosto prorostlý s Evropskou unií, hovořím o NATO. Tak samozřejmě s náma mají plány, to vznikla třeba i ta B9, to je takové to malé NATO v NATO, to jsou ty bývalé socialistické země. A ty pak mají být posílány do těch horkých konfliktů, také na to téma byl to dotaz a teď se uvažuje o tom, že ty země, už se neříká B9, ale v podstatě ty země B9, že ty by měly být poslány na tu Ukrajinu. Ty ostatní země toho západu tam pošlou, já nevím, nějakou tu techniku a zaplatí to, ale ty lidi to tam mají poslat země B9. A když se přiblížila ta vojenská infrastruktura NATO k ruským hranicím, což znamená, že v případě vojenského konfliktu budeme my, ty střední a východoevropské země, první, na které padne raketový útok, kdyby byl ze strany těch ruských ozbrojených sil, tak se tomu teď strašně divíme. Tak vždyť je to úplně nenormální, to, co říkají třeba představitelé NATO, to, co říkají představitelé Evropské unie, to, co říkají naši představitelé vládní. Vždyť je to úplně k zbláznění nelogické a na hlavu. Teď je vidět, že nejvíce tlačila do toho vojenského konfliktu Ukrajinu vlastně Británie, aby byla vyvolaná ta mezislovanská válka, protože to, co se děje na Ukrajině, je mezislovanská válka a je to v zájmu, no rozhodně ne teda fakt Slovanů. A jestli tam budou poslány zástupci státu B9, no tak to bude ještě úplně non plus ultra mezislovanská válka. Takže Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Tak ty v tom mají hrát roli, takhle chce to jádro té Evropské unie, aby se to rozšířilo. Chtějí nás opravdu zatáhnout do konfliktu a jak jsem říkala v úvodu, my máme jedině tu možnost, že můžeme se snažit o změnu informačního pole a o rozšiřování názoru, nebát se ty věci říkat a snažit se teď, jak budou volby, volit ty politické strany, které chtějí odejít z Evropské unie, nechtějí být součástí války, ale musíme se taky dívat na historii těch jednotlivých politiků. Jim teď tedy apeluji na ty, kteří chtějí volit ANO, aby se podívali na jejich historii, na historii politiků ANO. Máme dotaz?
Ano. Dobrý večer. Naše vláda často mluví o tom, že patříme mezi hlavní spojence a podporovatele Ukrajiny. Jak hodnotíte od začátku války postoj České republiky? Dojde opravdu na odvody našich občanů do válečného konfliktu na Ukrajině? Jan.
Já si myslím, že to záleží na těch volbách, jak teď dopadnou. I kdyby je chtěli zmanipulovat, jak by chtěli. Ale záleží na tom chování toho sociálního supersystému, chování těch lidí. Oni si můžou dovolit s tím davem manipulovat jenom do jisté míry. Ale my musíme vyvinout aktivitu a říci jasně, co chceme. Opravdu ještě pořád jako tu moc v rukou máme. A ty volby budou. Takže podle mého názoru ještě není nic rozhodnuto, ale záleží to na té morálce každého člověka. Jestli bude sedět na gauči a čekat, až to za něj vybojují jiní, nebo nepůjde k volbám, nebo bude líný si přečíst programy, nebo se rozhodne špatně. Tohle konkrétně v této době teď mají v ruce lidé. Tak ale zase na druhou stranu je to optimistická trochu zpráva, že v této chvíli to není o nás bez nás. A znovu říkám, ať jsou korespondenční volby, ať se to snaží zmanipulovat, jak chtějí, pokud půjde velké množství lidí k volbám a pokud budou volit strany protiválečné a které nechtějí setrvat v Evropské unii, tak by to mohlo dobře dopadnout.
No, je tam hodně kdyby, ale třeba se to povede. Další otázka. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna řekl, že, cituji, Česká republika je dnes zbytkovou demokracií se stále silnějšími fašistickými a nacistickými prvky. Myslíte si to taky, paní Vítová? Děkuji za odpověď a zdravím. Milan Domažlice.
Ano, myslím si to také. A v tom případě nechápu, proč nemá SPD v programu vystoupit z NATO. To teda pro mě je naprostou záhadou. Ale jinak souhlasím s těmito slovy pana Foldyny.
K této otázce, moment, já to otevřu, přišla SMSka. Ať máme jasno, které pojmové znaky nacismu či fašismu v dnešní České republice pozorujete, paní Vítová? Michal.
Mohla bych poprosit, hned na to odpovím, o krátkou přestávku technického rázu. Bylo by možné dát tam písničku?
Ano. Dáme si písničku Nebe na zemi, ať zůstaneme žánrově stejní.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
A zahrajeme si ještě jednu písničku, tentokrát to bude Verichova Civilizace.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla, lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice, poledne mu dali metrák přes ličky, a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře civilizace.
už nebude práce třeba, Atom zadělá na chleba, Atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme duhu. Z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Posloucháte komentáře Československého mírového fora k aktuálnímu dění. Dnes s Vladimírou Vítovou, před námi je druhá část té otázky. Přišla SMS-kou a já tedy ještě jednou pokládám tuto otázku. Ať máme jasno, které pojmové znaky nacismu či fašismu v dnešní České republice pozorujete, paní Vítová?
Tak jednak je to například Česká televize, ta konkrétně, protože tu zmiňuji, protože tam je obraz a i všechna média, úplně popírají, že na Ukrajině by byly ty kříže nacistické nebo různé ty fašistické znaky. Vůbec se o tom nemluví. Myslím, že v Evropské unii nebo v Německu je to určitě, tam vím naprosto na beton, tam je zakázáno o tom informovat. Prostě potlačuje se informace, že na Ukrajině se bojuje pod nacistickými a fašistickými symboly. Tak jako proč se to dělá? A máme podporovat Ukrajinu, která je údajně v roli oběti. Potom se samozřejmě úplně obrací ta slova, že mír je válka, válka je mír. Ne, že by se tady hajlovalo veřejně, to ne, ale dělá se to takovou tou jemnou metodou. Vlastně, když se podíváme, jaká byla ta situace, co se dělalo v tom, když se zblbli úplně Němci, jak k tomu docházelo, tak to přesně se děje i teď. Jsou nazývány ty věci úplně jinými slovy. Ti, co chtějí mír, tak je jim nadáváno do dezolátu, do chci míru. Úplně se obrací logika věcí, aby ti lidé byli zblblí a přijali pak jakoukoliv tu propagandu a tu manipulaci. Ale úplně takový to nejflagrantnější, co je vidět, tak to je ten první případ, co jsem říkala, že se nikde vůbec neukazují ty nacistické symboly. A i když třeba dáte tu fotku s těmi těly ukrajinských vojáků, jak to tam mají vytetovaný, anebo to, jaké mají nášivky, tak vás za to zablokují na Facebooku. Nebo když jsme dávali nějaké pořady o tom, byl to takový komplex fotografií, nebo když jsou různé ty záznamy těch pochodů, jaké se tam dělaly v podstatě nacistické na ty Ukrajině, tak vám zablokují kanál YouTube. Nebo vůbec se nehovoří o tom, kdo to teda byl ten Bandera a různí jiní zločinci na Ukrajině. Tak v tomhle tom je to vidět nejvíc. A ta Evropská unie, no tak tam je to právě tím tou falešnou argumentací a když jsem tady zmiňovala ty tři takové civilizační okruhy, tak je vlastně vidět, že teď Evropská unie se snaží prosadit ten okruh angloamerický, ten civilizační, ale teď po proběhlých volbách v Německu asi tam se začne možná prosazovat, rozhodně sudeční Němci se o to snaží prosazovat i ten svůj civilizační přístup. Takže tak jako pomalinku, polehonku se to dostává do těch médií, aby se na to lidi zvykli, aby se jim to zdalo přijatelné. Já nevím, jestli se to posluchači zdá, že jsem odpověděla konkrétně, já mám pocit, že ano.
My tady máme jednu zprávu z webu Československého mírového fóra, tak já vás s ní seznámím. Údajně byla Praha bombardována omylem. Bomby měly směřovat na Drážďany. Na vině bylo prý špatné počasí a navigační chyba. Bylo tomu opravdu tak? Mnohá svědectví však vyvracejí fámu o špatném počasí. Byla krásně modrá obloha, tak jsem se vydal na Petřín. Odtud jsem viděl, jak přilétají. Od Jiráskova mostu to bombardovali až na Flóru. Potom jsem šel zpátky do města. Byl to děsivý pohled. Vzpomíná na jeden z nejtěžších leteckých náletů, který kdy Praha zažila, Emil Schneverk. Jan Červinka. Jako žáček druhé třídy jsem se okolo poledne ve středu 14. února 1945 vrátil ze školy do domu ve Smíchovské ulici na Václavce. Za chvíli přišel i můj tatínek, který pravidelně chodil z práce domů na oběd a toho dne si pochvaloval, jak krásně svítí slunce z modré oblohy. Maminka už naplnila, to je ovšem silné slovo, talíře na stole, když sirény z ničeho nic spustily kolísavý signál. Akutní letecké nebezpečí. Blahoslav Košťák, Černošice. Vál silný nárazový vítr, ale byl krásný slunečný den s modrou oblohou, ačkoliv byl teprve únor, tedy přesně 14. února roku 1945. Petr Máj na svém blogu píše: pokud bylo nebe bez mraků až do odpoledne, muselo se jednat o tlakovou výši nebo alespoň její okraj. V takovém případě musel být ze stříbrných amerických bombardérů přilétávajících k Praze vidět už zdaleka kouř vystupující z Drážďan, kde v noci jejich angličtí kolegové rozpoutali děsivou ohnivou bouři. Jaroslava Peková, která zažila bombardování a na počátku 90. let pracovala jako průvodkyně, měla na Václavském náměstí autobus plný Američanů. Když jim vyprávěla o bombardování Prahy a navigační chybě, tak k ní přistoupil starší muž s manželkou a řekl: když teď vidím, jak je Praha krásná, tak toho strašně lituji. Ale jsem jeden z letců, kteří vám tehdy ty bomby na hlavu házeli. Ale navigační chybu vyvracel. Říkal mi: jsme školení, nikdy bychom se takto nespletli. Naházeli jsme to tam, kam jsme měli. Omlouvám se. Ale rozkazy jsme poslouchat museli. Byli jsme vojáci. Pouhé 3 dny před bombardováním Prahy a 2 dny před bombardováním Drážďan, to je 11. února, byla ukončena Jaltská konference 3 vítězných mocností, které se mimo jiné dohodly na poválečném uspořádání Evropy a na zónách vlivu. Praha, stejně jako Drážďany, měly připadnout do sovětské zóny. Proč tedy ponechat tyto oblasti neporušené? Bombardování Prahy 14. února 1945, ale i další bombardování na konci války bylo válečným zločinem. Tolik příspěvek.
Děkuji.
Ano, doplnit.
Ne, doplnit jsem to chtěla jenom v tom smyslu, že pokud máte zájem, tak se podívejte na stránky Československého mírového fóra, je to www.csmf.cz a také je tam odkaz na stránky 1945 osvobození, kde paní Richtaříková se dává opravdu velkou práci, aby tam shromáždila různé historické materiály, videa, zvukové záznamy a podobně. My se taky snažíme. A abych nezapomněla, ještě před koncem, moc ráda bych vás pozvala na akci, která bude 9. května na Klárově, ve 2 hodiny to tam začíná. Bude tam i tank, půjde se na Letnou, bude tam malá vojenská přehlídka a potom se všichni shromáždíme na hřbitově na Olšanech. Takže toho 9. května a já až tady budu 28. dubna, hovořit o té akci Nemyslitelné, operaci Nemyslitelné a taky o tom, kdy vlastně skončila druhá světová válka, tak opravdu, pokud budete mít možnost, udělejte si čas toho 9. května, protože když tady byly dotazy taky v tom smyslu, jestli můžeme zabránit tomu, abychom my byli zataženi do války, tak třeba ta výročí, tohle výročí, to 80. osvobození Československa Rudou armádou, tak je ohromným stimulem a ohromnou možností, jak dát najevo to, jak lidi uvažují, jak lidi smýšlí. Prostě, že někam půjdete, dáte tam květinu, zapálíte tam svíčku, budete se zúčastňovat, nemusí to být jenom v Praze. Ale aby věděli, že tady je skrytý proud nebo takové skryté mínění, že ty lidi za sebou nenechají tak vorat, že nenechají se zmanipulovat, že si nenechají zblbnout hlavu a že nepřistoupí na tu lež, která jim je mainstreamem vnucována. Ale já bych ještě chtěla říci, protože to druhé téma té naší dnešní relace je o nacifikaci Evropy a vlastně to navazuje i na tu otázku toho pana posluchače. Ještě jsem si říkala během toho čtení, že k takovým těm znakům je taky snaha o, nebo snaha, to, co se děje, to už není snaha, to už je realita, o obnovování toho vojenského průmyslu, kdy automobilky a různé podniky najíždí na vojenský průmysl. Tak to je úplně jednoznačné.
A já bych k tomu ještě, jestli můžu, přidala k té otázce předešlé, protože napsala Marie, 88 let. Dobrý večer, letos slavíme 80. výročí konce druhé světové války. Na těchto pietních akcích bývali i zástupci zahraničních států, včetně Ruska, neboť Rudá armáda přinesla větší části České republiky svobodu od nacistické okupace a pořád ještě nepochybuji o tom, že většina našich občanů si hrdinství Sovětů při osvobozování Československa v roce 1945 uvědomuje a je sovětským vojákům vděčná a považuje je za hrdiny. Chci se zeptat, paní Vítová, půjdete položit květiny k památníkům za sebe, za nás, kteří mají svědomí? Děkuji za odpověď. Marie, 88 let.
Tak já moc děkuji za dotaz. My to v podstatě děláme už dlouhé roky a neděláme to jenom v Praze na Olšanech, ale tam, kde máme kolegy, kteří zorganizují různé akce, tak třeba v Čáslavi, tam je mimochodem ta posádka, nebo v Kutné Hoře, nebo v Hradci Královém, nebo v Havlíčkově Brodě, nebo v Táboře. Teď jsme byli nedávno v Leškovicích, to je u Tábora, a vidíme, jak je snaha ty pomníky opravdu odstraňovat, třeba odstranit nápis, odstranit hvězdu, úplně tam pokácet keře, udělat ošklivé okolí. Prostě zase jdou krok za krokem, protože ví, že lidi třeba by to ještě nedopustili v tom kterém městě, tak se snaží, aby ten památník byl zdevastovaný, aby okolí bylo zdevastované. Pak ho jako odstraní, že ho jako opraví někdy a už ho tam nikdy nevrátí. Takže určitě chodíme i letos, ten projekt máme, to je projekt Československého mírového fóra 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Snažíme se mít, pokud se to podaří zorganizovat, tak mít v těch městech nebo v těch místech i besedy, ale zase, kdo se o tom dozví? Musíme spoléhat jenom na místní, na třeba roznášení plakátků, co si vyrobíme, anebo na sociální sítě, ale to je málo. Protože nás s těmito názory vůbec nepustí do mainstreamu, jako absolutně vůbec. Sociální sítě jsou taky kontrolovány, takže ten dosah je minimální, pokud si nás aktivně nevyhledáte a nebudete to sledovat. Tak jim se podařilo opravdu všemi pákami vlastně znemožnit šíření těch názorů, které jsou úplně opačné než od toho mainstreamového narrativu, jak se teď říká.
Mě dokonce překvapilo, že jsem zkoušela hledat oslavy osvobození Československa sovětskou armádou a skoro všechny články se nedají otevřít. Hlásí chybu.
Fakt, jo.
Ano.
Jo, oni se to ošetří všelijak. Teď poslední například mi psal pan kolega ze Svobodné televize, tak blokli Svobodnou televizi na TikToku. Tam taky jsou některé naše rozhovory. Prostě všechno, zablokují všechno, tak teď je to opravdu jenom na lidech. možná, jak se říká, že dochází na oddělování zrna od plev. Tak tahle ta doba k tomu taky tomu nahrává, aby bylo dobré zrno odděleno od plev. Prostě teď už je to na každém člověku, protože jak je vidět, tak žádnou pomocnou ruku, co se týče těch ať sociálních sítí nebo i různých alternativních médií, tak ta k dispozici není. Tak opravdu děkujeme za Svobodný vysílač. Jak jsem řekla, Svobodná televize, tak ta teď začíná být blokována. Tak já nevím, kdo se tomu ještě tak intenzivně věnuje. Ani bych neřekla, že moc ta alternativní média, nebo respektive ta média, která jsou považována za alternativní, že to budou taky nějak propagovat. Protože dávejte si prosím pozor, nebo sledujte. Mě hrozně mrzí, že ti různí politici, kteří jsou teď představováni jako alternativní, tak vždycky řeknou, osvobodili nás, prvně řeknou spojenci a pak teda jako Rudá armáda. Ale my třeba teď, jak se připravuje ta akce na toho 9. května, tak spousta z takových těch prestižnějších alternativních politiků, prestižnějších to myslím v tom smyslu, že je prosazují mainstreamová a i ta velká alternativní média jako ty alternativní politiky, tak chtějí jít s děkovným dopisem na americkou ambasádu. A nevím, jestli chtějí jít s děkovným dopisem na ruskou ambasádu. Tak co na to říct? A tyhle ty lidi jsou považováni za vlastence.
Ještě je tady
znovu
SMS-ka.
Opakuji, padlo jenom, aby to věděli lidé, to opakování Matka moudrosti. Při osvobozování Československa padlo 144 tisíc vojáků Rudé armády a 116 Američanů. A to ještě, když se pak podívá člověk, jak padli, tak třeba opilí, že sami spadli z nákladňáku a podobně. To je neporovnatelné. Takže fakt nechápu, proč zástupci spolku Svatopluk chtějí jít s děkovným dopisem na americké velvyslanectví. To do smrti nepochopím. A nechtějí pak jít na jiné akce.
Přesně tak. Je tady poslední SMSka od Markéty, která se ptá, můžete si tipnout, paní Vítová, zda i při letošních volbách bude 1 000 000 propadlých hlasů?
No, podle mě jsou propadlé hlasy i ty, kteří lidi dají jako v dobrý vůle s tím, že jim jakoby nepropadnou a dají to politickým stranám, které jim mainstream předhazuje jako dobro, jako tu alternativu. A přitom, jak říkám, nemají v programu ani vystoupení z NATO. Tak to jsou podle mě propadlé hlasy. Já vím, že se obecně hovoří o tom, že jako ty malé strany a jak je velká strana STAN. Jako jak jsou velké ty jednotlivé strany, navíc masovým stranám politickým už dávno odzvonilo. A například ten Geert Wilders v Nizozemí, víte, kolik má jeho strana členů? Jednoho, jenom toho Wilderse, tam to umožňuje zákon v Nizozemí. Takže teď jde o ten nositel, tomu se říká ta politická strana. A spíš jde o to mínění lidí a tady je opravdu úplně falešná argumentace. Takže jako to vůbec neodpovídám teď osobně paní posluchačce, protože třeba tak vůbec neuvažuje, předpokládám, že tak neuvažuje, ale oni vám řeknou, aby váš hlas nepropadl, tak volte ANO, protože to má de facto úplně stejný program jako ODS a ta stejnost programu je v tom, chceme být součástí Evropské unie a NATO a to je alfa a omega všeho, od toho se všechno, naprosto všechno odvíjí. Tak jako v čem ty hlasy se dají menšímu zlu, když všichni tam mají to zlo stejně velké? A ústava, článek 9 a 10, hovoří o tom, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. Podstatná náležitost je naše setrvání v nadnárodních celcích Evropské unie a NATO. Nemůže o tom být referendum. Takže ty strany, které říkají, budeme mít referendum, bylo by fajn, kdyby bylo referendum o setrvání v EU. Nemůže to být z ústavy. Musela by se změnit ústava. A jestli se začne měnit ústava, tak ta se mění kolik? 3/5 většinou? Říkám to dobře. A to by jako byla katastrofa, jestli by se začala měnit. Tam by se určitě byla snaha změnit cokoliv. Takže to je falešná argumentace. Takže pro mě jsou propadlé hlasy, jestliže jsou dány těmto stranám, které chtějí setrvat v EU a v NATO, anebo používají lživou argumentaci. A nebo nechtějí vystoupit z NATO.
A to je já poslední
třeba,
informace.
I když se podíváte, teda mě to mrzí, ale na program stačilo. Tam teda fakt není vystoupit z EU ani z NATO. Tak pak můžete volit jednotlivé, bych navrhla, lidi, anebo jednotlivé politické strany. Teď mám na mysli třeba i tu koalici, de facto to je koalice SPD, nebo i to stačilo. A zástupce těch jednotlivých politických stran, ale stačilo jako takové, to nemá v programu. Ta koalice SPD nemá v programu vystoupení z NATO. Takže to bude velmi komplikované. No. A ostatní strany, ty o nich nikdy neuslyšíte. Ty, co půjdou do voleb a co jsou antisystémové a mají to třeba v programu, tak ty budou úplně mimo hru.
Přesně tak. Bohužel komentáře Československého mírového fóra v tuto chvíli opravdu končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za pozornost a za přízeň.
A od mikrofonu vaše Helena. Naslyšenou.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve znebilíní až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, ty jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu? Bajo! A my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejlež nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.